Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Двох кореспондентів Радіо Свобода, громадян Великої Британії, затримали в Каїрі. Вони прибули до столиці Єгипту, щоб готувати журналістські матеріали про події тут. Радіо Свобода зв'язувалося з одним із журналістів сьогодні в день, і він повідомив про затримання. Місцевий кореспондент Радіо Свобода в Каїрі також контактував із журналістами, які повідомили, що перебувають у, ймовірно, поліцейському відділенні в районі Каїра Аль-Азгар. Директор новин Радіо Свобода Джей Толсон закликав владу Єгипту відпустити журналістів і повернути їхнє обладнання негайно. Супутниковий телеканал «Аль-Джазіра» повідомляє, що на її офіс столиці Єгипту напали. У заяві телеканалу мовиться, що приміщення підпалили разом із обладнанням, яке було всередині. Минулої неділі єгипетська влада заборонила телекомпанії вести репортажі із країни, а також відкликала акредитації у репортерів каналу. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав уряд Єгипту почати негайну передачу влади.
Цей процес має дати змогу єгипетському народу висловити свої бажання на вільних і чесних виборах у якнайшвидші терміни. І це відкриє шлях для відповідального і ефективного управління. Цей процес має початися зараз, негайно.
Генеральний секретар ООН. Американський Білий Дім заявив, що обговорює з єгиптянами різні шляхи для мирних перетворень в Україні. Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко сумнівається, що Конституційний суд може визнати голосування щодо змін до Конституції сфальшованим. Про це вона заявила після чергового допиту в Генпрокуратурі.
Я віддаю собі звіт, що Конституційний суд сьогодні не є Конституційним судом в змісті цього слова. І, по суті, не є Конституційним судом. Це є департамент адміністрації президента, який на замовлення прийме будь-яке рішення. Конституційний суд вони знищили ще на початку правління Януковича. І тому не дивно, що там лежать звернення опозиційних депутатів без розгляду.
Блок Юлії Тимошенко і блок НУНС мають намір просити Конституційний суд України оцінити конституційні змін до основного закону. Підставою для цього вони вважають порушення процедури голосування. За даними народних обранців, депутати Володимир Ар'єв та Олег Бабаєв не були присутні у Верховній Раді 1 лютого під час голосування, однак їхні картки спрацювали. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти доньки голови Верховного Ради Василя Онопенка Ірини. Цю інформацію сьогодні офіційно підтвердили у прес-службі Генпрокуратури. Це був короткий інформаційний випуск на «Хвилях Свободи». Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Це передача «Свобода». Сьогодні п'ятниця, 4 лютого. У студії я, Мар'яна Драч. Україна відряджає вояків до Африканської республіки Кот-д'Івуар, незважаючи на протести.
Це перший бойовий підрозділ немиротворчий. Це ударні вертольоти. Це пряма загроза нашим солдатам.
Як стати мільйонером? Народний депутат Олесь Донії заявляє про те, що його хотіли перекупити.
Особисто мені двічі пропонували гроші. Один раз за перехід до більшості, верніше, до партії регіонів, 10 мільйонів доларів. Останній раз пропонували 1 мільйон доларів і 20 тисяч утримання щомісячного.
У Єгипті день від'їзду. Із таким закликом до президента Хосні Мубарака вийшли десятки тисяч людей. Журналістам там працювати важко.
У п'ятницю поліція затримала двох кореспондентів Радіо Свобода – Роберта Тайта і Абделіла Нуаймі. І зробила це відразу ж після прибуття журналістів до столиці Єгипту.
І докладніше про це на початку випуску.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи – radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Верховна Рада сьогодні підтримала рішення президента Віктора Януковича про відправлення українського контингенту для участі в операції ООН в Африканській республіці Кот-д'Івуар. Опозиція засудила це рішення парламентської більшості, зазначивши, що українських військових відправляють не на миротворчу операцію, а на справжню війну. Куди ж їдуть українські вояки і заради чого, розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Для підтримання операції ООН до Африканської республіки Кот-д'Івуар направлять 60 українських військових з числа миротворчого контингенту, який діє у складі місії ООН у Ліберії, на період до 3 місяців. Загонові мають додати 3 бойові вертольоти. Обґрунтовуючи необхідність скерувати до Кот-д'Івуару вертолітний загін, міністр оборони Михайло Єжель зазначив.
Основними завданнями групи бойових вертольотів будуть демонстрація сили, супроводження конвоїв, повітряне спостереження та патрулювання підтримки підрозділів ООН. Такий крок стане суттєвим політико-дипломатичним важелем для просування національних інтересів в рамках організації ВКНС.
Натомість голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій Гриценко різко засудив таку ініціативу керівництва держави.
Це перший бойовий підрозділ немиротворчий. Це ударні вертольоти. Це пряма загроза нашим солдатам. Із понад 40 країн, які знаходяться зараз в Ліберії і в Кот-д'Івуар, є мінімум 10 західноєвропейських і інших держав, які мають вертольоти в своїх збройних силах, туди не направляють. Вони поважають і шанують життя своїх солдат.
Віце-спікер Верховної Ради Микола Томенко зазначив, що за даними Міністерства закордонних справ України, для військового контингенту існує пряма загроза опинитися в епіцентрі бойових дій.
Місце дислокації – це місце ймовірних бойових дій.
Натомість голова Верховної Ради Володимир Литвин закликав опозицію утриматися від експресивних заяв і подивитися на речі прагматично.
Давайте будемо відверто говорити, за всієї нашої бідності, якщо буде у 2 рази збільшено ще 2,5 рази фінансування, то там будуть у черзі стояти. І ви це прекрасно розумієте.
Політолог Віктор Небаженко вважає, що подібним чином українська влада хоче компенсувати критику на свою адресу в згортанні демократії та проблемах зі свободою слова.
Це спроба показати Заходу. Так, ми маємо проблеми з демократією та корупцією, але дотримуємося міжнародних зобов'язань і беремо на себе нові. Іншого інтересу я тут не бачу. Зовнішньополітична та зовнішньоекономічна діяльність України в країнах третього світу за останні роки сильно ослабла. Зрештою, Кот-д'Івуар – це не просто небезпечне, а надовго небезпечне місце.
За словами члена Міжнародної асоціації «Солдати миру», голови спілки поліцейських миротворців України Юрія Козленка, миротворці несуть службу виключно на добровільних засадах.
Є набагато більше заяв від бажаючих прийняти участь у цій миротворчій операції, ніж є місць. Люди знають, про що йдеться, вони отримують достатню інформацію, вони отримують достатню підготовку. Українські миротворці у всіх країнах служать на наступних умовах. За ними зберігається зарплатня, відповідно до умов місії їм платиться кошти за відрядження. Вони різні в кожних обставинах. І люди, які визначають ці кошти, вони ретельно рахують, який ризик.
Колишня французька колонія Республіка Кот-д'Івуар є одним з найбільших експортерів какао-бобів. За даними ООН, після президентських виборів, що відбулися наприкінці минулого року, ситуація в цій африканській країні на межі громадянської війни. Внаслідок зіткнень там загинуло понад 170 осіб. Відповідальність за зіткнення ООН покладає на прихильників Лорана Гбагбо, який відмовляється визнати поразку на виборах та піти у відставку. Співтовариство країн Західної Африки закликає його відмовитися від влади та погрожує зовнішнім втручанням. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер ваша думка на свободі. Чи ви підтримуєте рішення української влади відправити український контингент до Кот-д'Івуар?
Я дуже сумніваюся, що це якось допоможе нашій країні або нашим військовослужбовцям. Вважаю, що це чергові політичні ігри з метою збагачення власних кишень, можливо, від Кот-д'Івуар. Я не вважаю, що під час економічної кризи необхідно витрачати певні кошти для того, щоб лізти у військову сутичку.
А навіщо наших дітей посувати на м'ясо? Ну, хай Янукович свого сина посиве. Побачимо.
В принципі, воно не є погано. Я вважаю, що армія повинна десь тренуватися, управлятися, так, і бажано не на території своєї країни. З цього боку, я вважаю, що це не є погане рішення.
А все ж таки, військовослужбовці – це їхня робота, і все ж таки вони мусять тренуватися, бо все ж таки, да, без тренування, без практики немає ніякої справи. Краще десь інде, ніж щоб конфлікти виникали в нас.
Якщо там інтереси України рушуються якось якимось чином, то потрібно їх захищати. Багато країн захищає свої інтереси в любій точці земної кулі.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Народний депутат від фракції НУНС Олесь Доній заявляє про те, що йому двічі пропонували великі гроші за приєднання до партії регіонів. Регіонали це спростовують, називаючи такі слова піар-ходом. Водночас опозиційні депутати розповідають, що така практика у Верховній Раді поширена. З подробицями Олена Римовська.
Народний депутат від НУНС Олесь Доній у складі української делегації з депутатів, журналістів та громадських активістів нині перебуває у США. Саме там під час зустрічі з американськими урядовцями він розповів про те, що представники партії регіонів двічі пропонували йому гроші за поповнення лав білоблакитних.
Особисто мені двічі пропонували гроші. Один раз за перехід до більшості, вірніше, до партії регіонів, 10 мільйонів доларів. Останній раз пропонували 1 мільйон доларів і 20 тисяч утримання щомісячного.
У партії регіонів такі дані спростовують. Регіонал Сергій Ківалов у коментарі для Радіо Свободи назвав заяву Донія спробою привернути до себе увагу, адже депутат не назвав імен осіб, які нібито пропонували йому мільйони доларів, і не звертався до правоохоронців.
Кожен піариться як може. Взагалі виходить, що у справі народного депутата Донія є склад злочину, адже він сказав про ситуацію, але не сказав, хто конкретно йому пропонував кошти. Теоретично його можна притягнути до відповідальності за бездіяльність. Тож щойно він повернеться зі США, нехай пише заяви з конкретними датами, прізвищами і сумами. Адже ця ситуація трактується як дача хабара. А тут відповідальний не лише той, хто взяв хабар, але й той, хто його давав.
Получають взятку і той, хто дає.
За словами народного депутата від НУНС Андрія Парубія, йому гроші за перехід до інших партій не пропонували. Однак він не раз чув про різні спроби переманювання політиків із однієї партії в іншу. У коментарі для Радіо Свобода парламентар розповідає, що гроші не єдиний спосіб примусити народного депутата приєднатися до іншої партії.
Є ще категорії людей, яким просто погрожують кримінальним переслідуванням. Що, мовляв, якщо ви не долучитесь до нас, будуть труднощі от з вами по такій-то справі. Але треба сказати ще одну велику правду. Багато хто побіг, не дочекавшись пострілів. Багато людей, на жаль, мають якийсь панічний страх перед владою. Не побігли на випередки до партії регіонів без будь-яких погроз чи шантажу.
Політолог Ростислав Павленко у коментарі для Радіо Свобода припускає, що у партії регіонів, попри наявність більшості у парламенті, можуть і досі бути мотиви для того, щоб заохочувати депутатів від опозиції приєднатися до біло-блакитної команди.
Є думки про те, що намагаються зібрати 300 голосів для подальшої зміни Конституції, фактично ручного її перекроювання. Якщо вірити цьому сценарію, то в нього якраз дуже добре вписується і спроба підкупити депутатів.
Заява Олеся Донія про спробу його підкупу не перша гучна справа такого роду. У 2006 році нині вже екс-б'ютівець Олег Ляшко стверджував, що мав можливі докази отримання хабара лідером соцпартії Олександром Морозом у розмірі 300 мільйонів доларів за входження СПУ у коаліцію з партією регіонів. Пізніше суд за позовом Мороза визнав розповсюджені Ляшком відомості недостовірними і зобов'язав їх спростувати. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні до подій у світі. Сьогодні в Каїрі новий 11-й день протестів проти режиму президента Хосні Мубарака розпочався масштабними антиурядовими демонстраціями, чи не найбільшими за весь час. На рекордну демонстрацію сподівалися і самі організатори. Головне гасло залишається таким же – негайна відставка президента Мубарака. Той вже каже, що потенційно готовий піти, але боїться хаосу в Єгипті після такого кроку і натиску ісламістів. З подробицями Василь Зілгалов.
Десятки тисяч демонстрантів на вулицях Каїра та інших міст Єгипту вийшли у п'ятницю з головним гаслом «День від'їзду», маючи на увазі негайну відставку президента Мубарака. У зіткненнях в четвер в Каїрі, за повідомленнями агентств, загинуло до 8 осіб. Представники влади всіляко відмежовуються від організаторів стрілянини по антиурядових силах, хоча спостерігачі кажуть, що поліція виступає на боці якраз прихильників Мубарака. Армія не полишає спроб бути своєрідним буфером між двома ворогуючими таборами. Міністр оборони Єгипту Мохамед Тантаві спілкувався у п'ятницю прямо з натовпом на площі Тахрі, закликав його до спокою, бо, мовляв, обіцянка Мубарака не балотуватися на виборах у вересні відповідає головній вимозі протестуючих. А колишній керівник розвідки Єгипту, нині віце-президент Омар Сулейман, якого пророчать на керівника перехідного уряду, сказав журналістам наступне.
Ми, звичайно, беремо до уваги вимоги протестуючих, і керівництво країни обговорюємо
обговорювало їх, вирішивши позитивно відреагувати на ці вимоги. Цей процес, котрий розпочинається з налагодженням національного діалогу, буде продовжений завтра, післязавтра і пізніше.
Хоча на сьогодні немає поки що жодних ознак налагодження діалогу влади з опозицією, молода опозиція, один з її лідерів Мохамед Ель-Барадеї та ісламістська група «Брати мусульмани» відхилили поки що пропозиції влади про діалог. Вони заявляють, що хочуть не просто негайного відходу Мубарака та його заміни на іншого авторитарного лідера, а демократії в Єгипті. Сам Мубарак заявив американській журналістці з телемережі ABC Крістіан Аманпур, що він ситий по горло владою, але боїться, що його негайна відставка призведе до хаосу в Єгипті і засилля ісламістів. Тим часом в Єгипті дуже важко працювати журналістам. У п'ятницю поліція затримала двох кореспондентів Радіо Свобода Роберта Тайта і Абделіла Нуаймі. І зробила це відразу ж після прибуття журналістів до столиці Єгипту, хоча перед цим глава уряду Ахмед Шафік розпорядився, щоб військові і поліція допомагали журналістам. Перед цим кількох міжнародних журналістів побили в Каїрі, один навіть дістав ножове поранення. Держдепартамент Сполучених Штатів Америки засудив кампанію із залякування журналістів, котрі висвітлюють безлад в Єгипті. Речник Білого Дому Філіп Кроулі сказав про це.
Ми підтримуємо свободу преси. Якраз про це нагадали керівництво Єгипту. Будь-які спроби обмеження цієї свободи викликають у нас великі занепокоєння.
Гостру заяву з приводу нападів на журналістів в Єгипті оприлюднили в п'ятницю і репортери без кордонів з Парижа. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Далі у програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Політика Заходу щодо Білорусі провалилася, заявив Радіо Свобода американський сенатор Джозеф Ліберман.
Треба збільшити матеріальну і технічну підтримку білоруської опозиції і громадянського суспільства Білорусі.
Як позбутися страху від чужого у Дніпропетровську, сьогодні обговорювали прояви ксенофобії.
На маршрутці одна жінка просто націла на мене матюка, хотіла мене вбити, я просто побіжала з маршрутки, і я знайшла, слава Богу, міліціонер.
Вчені хочуть відтворити живого мамонта.
Нинішнє людство має відповідальність, навіть обов'язок повернути до життя вимерлих тварин.
А тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така». В чому практичний зміст стратегічного партнерства України і Польщі? Гості Радіо Свобода, заступник директора фундації українсько-польської співпраці Станіслав Павлюк та кореспондент польського радіо в Україні Пьотр Погоржельський.
Контакти між стратегічними партнерами не можуть обмежуватися лише футбольним чемпіонатом, насправді. Між Україною і Польщею наступила певна пора прагматизації, і це насправді сумно.
Цікаво, що в Польщі ніхто не знає, що записано в дорожній карті. Якби це закритий документ, там, наприклад, немає таких записів о стратегічному партнерстві. В стосунках, в відносинах з Євросоюзом, для пересічних українців, мені здається, що, наприклад, справа віз – це дуже важлива справа.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. Американський сенатор Джозеф Ліберман – один із провідних політиків США, які засуджують нещодавнє придушення опозиції в Білорусі, вважає, що західна політика щодо білоруського лідера Олександра Лукашенка провалилася. Нині цей сенатор востаннє обраний як незалежний, але й далі член фракції Демократичної партії в Сенаті США, перебуває у Європі, куди він прибув на Мюнхенську конференцію з політики безпеки, яка почалася сьогодні. А також до Литви – на зустріч із представниками білоруського суспільства. Напередодні поїздки Джозеф Ліберман разом із сенатором-демократом Джоном Керрі виклав свої погляди в щоденнику «Вашингтон-Пост», а нині пояснив їх в ексклюзивному інтерв'ю білоруській службі «Радіо Свобода».
Senator Kerry and I reach a conclusion which is not hard to reach that the strategy of engagement with Lukashenko.
Сенатор Керрі і я дійшли висновку, якого важко не дійти. Стратегія залучення і взаємодії щодо Лукашенка, яку здійснювали Сполучені Штати і Євросоюз останніми роками, провалилася. Жалюгідно провалилася, і це видно з дій Лукашенка. І тепер США і ЄС мають, по-перше, чітко заявити, що авторитарна влада Лукашенка більше неприйнятна, а по-друге, зробити все можливе, починаючи починаючи з цільових економічних санкцій, щоб чинити тиск на Лукашенка і його оточення і домогтися зміни їхньої поведінки. Також треба збільшити матеріальну і технічну підтримку білоруської опозиції і громадянського суспільства Білорусі. Тому я радий, що ми вже по суті започаткували цю нову політику щодо Білорусі, коли США і ЄС оголосили на початку тижня, що посилять санкції проти режиму Лукашенка і збільшать допомогу на підтримку демократії для білоруського народу.
Stepping up our democracy assistance to the people of Belarus.
Європейський Союз запровадив заборону на видачу віз низці білоруських керівників після придушення виступів опозиції в грудні минулого року, але утримався від економічних санкцій проти Мінська. Багато хто з білоруської опозиції розчарований цим і вважає, що їх зрадили. Ви, сенатор Керрі, закликали Європейський Союз приєднатися до США і заблокувати бізнесові зв'язки з білоруськими нафтовими і нафтохімічними компаніями. Чи ви будете порушувати це питання під час зустрічі із європейськими керівниками на Мюнхенській конференції, і що саме збираєтеся їм сказати?
Yes, this is absolutely an issue that I and I believe my colleagues from the US Congress will.
Так, саме це питання я і сподіваюся, мої колеги з Конгресу США порушуватимуть із нашими колегами з Європейського Союзу. Я вважаю за добре, що ЄС запровадив заборону на візи для білоруських урядовців. А от що не вжили економічних санкцій, не скажу, щоб я був здивований, але я був розчарований. Звичайно, ми будемо доводити, що Європейський Союз мав би змінити таку позицію через те, що Лукашенко і його оточення роблять величезні гроші на нафтових і нафтохімічних компаніях, які, як ми сподівалися, потраплять під санкції. А ці гроші підтримують цей диктаторський режим. Тому ми вважаємо за важливе перекрити ці гроші і утруднити режимові Лукашенка можливості збагачуватися за рахунок білоруського народу.
На запитання Радіо Свобода відповідав американський сенатор Джозеф Ліберман. Повністю розмову з ним ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. А тепер докладніше про те, про що ж будуть говорити на щорічній безпековій конференції в Мюнхені, яка відкривається сьогодні. Про це знає Марія Щур.
Коли у Мюнхені складали порядок денний, мало хто усвідомлював, що до традиційної теми «Регіональні виклики безпеки» потраплять заворушення в арабському світі, які вже призвели до відставок багатьох урядів та деяких авторитарних правителів, що керують своїми країнами десятки років. Тему найбільших заворушень, що тривають зараз у Єгипті за лаштунками форуму, мають обговорювати представники так званого близькосхідного квартету, до якого входять ООН, США, Європейський Союз та Росія. Державний секретар США Гіларі Клінтон гостро засудила насильство, що спалахнуло на вулицях Каїра, коли прихильники президента Хосні Мубарака зіткнулися з демонстрантами, які вимагають його негайної відставки. А прем'єр-міністр Британії Девід Камерон перед від'їздом до Мюнхена попередив, що Мубарак, який досі був головним союзником Заходу на Близькому Сході, може втратити останню підтримку.
Якщо ми побачимо сьогодні на вулицях Каїра насильство, зорганізоване державою, чи наймання головорізів для того, щоб вони били демонстрантів, то Єгипет і його режим втратять усі залишки довіри і підтримки в очах світу, включно з Британією.
На початку планувалося, що на 47-й Мюнхенській конференції, яка традиційно збирає світових лідерів на розмову про проблеми безпеки, обговорюватимуться такі традиційні теми, як ядерне роззброєння, Афганістан чи стосунки НАТО-Росія, а також і нові, які з'явилися вже протягом останнього часу. Наприклад, фінансова безпека, пов'язана із нестабільністю спільної європейської валюти, пояснює голова конференції Вольфганг Ішінгер.
Буде обговорюватися, наприклад, питання світового лідерства та якості Європи. Є сумніви щодо витривалості Європи чи євро, які це має стратегічні наслідки, як Європу бачить у Китаї чи навпаки.
Одним із ключових моментів Мюнхенської конференції має стати суботній офіційний обмін підписаною та ратифікованою угодою про ядерне роззброєння між Сполученими Штатами та Росією. Марія Щур, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Представники національних меншин Дніпропетровська та іноземні студенти засуджують прояви ксенофобії у регіоні. Останній випадок – жорстоке побиття двох студентів із Анголи. Цю проблему сьогодні обговорювали в Дніпропетровську, і про висновки розповість Юлія Рацибарська.
Руйнування пам'ятника вірменсько-української дружби у Нікополі, паплюження єврейського цвинтаря у Павлограді, побиття студентів із арабських країн у Дніпропетровську. Ці та інші факти, кажуть представники національних громад та студенти-іноземці, дають підстави говорити про прояви ксенофобії в регіоні. Міліція схожі випадки або не фіксує зовсім, або кваліфікує як звичайне хуліганство. Сусія та Хасан – африканці, студенти одного з дніпропетровських вузів. Кажуть, іноді у місті страшно навіть вийти на вулицю.
Маршрутки, одна жінка просто націлила на мене матюкатися, хотіла мене вбити, я просто побіжала з маршрутки, і я знайшла, слава Богу, міліціонер.
І треба, наприклад, не пізно ходити вдома, тому що це всі проблеми, які тут бувають пізно.
Єврейська громада Дніпропетровська запровадила моніторинг ЗМІ щодо ксенофобських проявів. За місяць на дніпропетровських інтернет-сайтах зафіксували понад 200 відверто антисемітських коментарів. Євреї дивуються редакційній політиці ЗМІ, які допускають таке явище. В громаді переконані, проблема ксенофобії загострюватиметься, доки суспільство і влада мовчать. Про це сказав в інтерв'ю Радіо Свобода член правління єврейської громади Дніпропетровська Олег Ростовцев.
Власть і руководителі общественних.
Лідери нації, представники влади мають подавати приклад толерантного ставлення до людей інших рас, націй, релігій. Коли лідери будуть показувати приклад, підтягнеться і суспільство. А зараз владоможці роблять вигляд, що це незначна, маргінальна проблема. Оце і є найстрашнішим.
Подолати проблему ксенофобії в поліетнічному місті, кажуть експерти, можна. Розпочати пропонують із потужної інформаційної кампанії, щоб позбутися неприйняття чужого. У Дніпропетровському університеті економіки та права, де навчається понад 60 студентів-іноземців, таку роботу здійснюють уже другий рік поспіль, розповідає керівник відділу роботи з іноземними студентами Андрій Виселко.
Найпоширеніший у нас захід – це вечори культури тієї чи іншої країни. У нас вчаться студенти з 18 держав, з деяких країн по одному-двоє представників. Але це не заважає влаштовувати вечори, проводити свята національних кухонь в гуртожитку. Наші студенти-іноземці спілкуються з усіма на рівні.
Про те, як у Дніпропетровську обговорювали проблему ксенофобії, розповідала кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська. А на сам кінець її передачі – новини науки. Японський вчений, який давно мріє відтворити живого мамонта, поновлює свої зусилля. Із останніми досягненнями генної інженерії його мрія наближається до реальності, каже професор Акіра Ірітані. Залишається знайти у вічній мерзлоті в російському Сибіру рештки мамонта, в яких були б неушкоджені клітини для клонування. Про це більше Сергій Драчук.
Професор Акіра Ірітані вважає, що технічні проблеми клонування мамонта вже подолані. Тепер, заявив він нещодавно у пресі, потрібен тільки добрий зразок замороженої тканини мамонта з вічної мерзлоти.
Нинішнє людство має відповідальність, навіть обов'язок повернути до життя вимерлих тварин, бо деякі елементи нашої культури, нашої нинішньої розвиненої культури, і знищили їхнє життєве середовище.
Сказав він в інтерв'ю Радіо Свобода. Відтак учений, який очолює Інститут передових технологій університету Кінкі в Осаці в Японії і вже 13 років просуває свій проект відтворення мамонта, готується в експедицію до Росії цього літа. І там він має однодумців. Еколог Сергій Зимов, який іще з 1980-х років опікується плейстоценовим парком, природним заказником на північному сході Якутії, готовий прийняти в себе і живих мамонтів.
Моя відповідальність – підготувати екосистему мамонтів, ландшафт типовий для мамонта. Я досяг успіху в цьому проєкті. Отож, якщо якісь шаленці знайдуть досить грошей і відтворять мамонта, ми будемо готові.
Каже дослідник, який хоче відновити тундростеп – екологічну систему північної півкулі часів плейстоцену, епохи мамонтів і льодовикових періодів. Однак, крім ентузіастів, не бракує і критиків. Знайти в заморожених у мерзлоті рештках мамонтів життєздатні клітини – майже нереальна справа, вважає американський палеонтолог Деніел Фішер.
Ми, я б сказав, не маємо жодної клітини, в якій можна було б виявити непошкоджене ядро. А саме це необхідно для операції клонування, про яку йдеться.
Каже професор Мічиганського університету, який останніми роками досліджував рештки трьох мамонтів, знайдених у вічній мерзлоті в Сибіру. Та професор Ірітані не втрачає оптимізму. Він сподівається відновити першого мамонта вже років через 5. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І це все у передачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю вам гарного вечора.